dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Mustafa u Briselu nastavljaju dijalog o zajednici srpskih opština, energetici i telekomunikacijama. Zbog pretnji i pritisaka povučen poziv svim ministrima, pa i Hašimu Tačiju za učešće na skupu u Beogradu, saopštili organizatori. Kafa prosuta po komandnoj tabli vratila Nikolićev avion iz Vatikana, saopštio direktorat civilnog vazduhoplovstva. U Kragujevcu pretučen funkcioner zajedno za Šumadiju Saša Milenić, uhapšen napadač. U nesreći u Sredozemnom moru poginulo 800 ljudi, uhapšeni kapetan i njegov pomoćnik osumnjičeni za šverc migranata. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta o novim pretnjama desničara nevladinim aktivistima, ovoga puta zbog poziva Hašimu Tačiju da dođe u Beograd, kaže politikolog Jovan Komšić.
To je taj sindrom kreiranja pete kolone. Postoji granica u toj slobodi govora. Ako se atakuje na pravo na život, slobodu, imovinu, onda pravna država mora da upozori.
Uoči nastavka briselskih razgovora, Nena Đurđević iz Foruma za etničke odnose za naš program govori o tome šta između ostalog koči primjenu sporazuma.
Svaka strana tumači sporazum po svome i to je ta takozvana kreativna dvosmislenost.
Klizište u selu Bogalinac kod Rekovca preti celom selu.
Klizište je u samem dvorištu, znači ide pored temelja kuće i ne znam kako da vam kažem, unutrašnji delovi zidovi pucaju, već počinju vrata da ne može da se zatvaraju na sobama. Tu smo u svakodnevnom strahu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu će biti održan sastanak premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe. Dvojica premijera razmotriće napredak u sprovođenju sporazuma postignutih na prethodnim sastancima i razgovarati o daljim koracima normalizaciji odnosa, navodi se u saopštenju kabineta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, koja posreduje u dijalogu. Premijeri šest zapadno-balkanskih zemalja razgovaraće sa komesarima Evropske komisije o investicijama u ključnu saobraćajnu infrastrukturu koja treba da poveže region. Kako je najavljeno, premijer Srbije sastaće se u Briselu sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom, komesarom Evropske unije za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom, kao i sa premijerom Albanije Edijem Ramom. Omladinski odbor za obrazovanje opozvao je poziv za učešće na konferenciji u Beogradu 24. aprila svim ministrima spoljnih poslova, a time i šefu diplomatije Kosova Hašimu Tačiju. Iz odbora je saopšteno da su to uradili pod pritiskom i pretnjama koje su im upućene prethodnih dana. Otkada je u medijima objavljena radna verzija agende, trpeli smo snažne političke pritiske i pretnje različitih organizacija i pojedinaca, navodi se u saopštenju Omladinskog odbora za obrazovanje. Prethodno je oficer za vezu Beograda i Prištine Dejan Pavićević odgovorio na zahtjev Prištine da kosovski ministar spoljnih poslova 24. aprila poseti Beograd, obavestivši da protiv njega postoji pravnosnažna sudska presuda i da bi bio izveden pred nadležni sud ukoliko dođe u Beograd. Zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petrice Ljimi ocenio je da je odluka vlasti u Srbiji veoma loša poruka za ceo region.
To znači da u Beogradu još uvek nije došlo vreme da se ide velikim koracima napred u normalizaciji, da još uvek ima nekih, šta znam, ekoa iz starih vremena i morat ćemo da radimo i dalje na tome da se to sredi.
Radovan Radić i Milovan Vlašković iz Zubinog Potoka oslobođeni su svih optužbi za ubistvo pripadnika specijalnih ROSU jedinica Envera Zumberija na suđenju održanom u Mitrovici. Direktorat civilnog vazduhoplovstva saopštio je povodom incidenta sa avionom Falcon 50 da je u izveštaju pilota i kopilota navedeno da je do slučajnog aktiviranja prekidača Emergency Slot Extension došlo pošto je prosuta kafa po komandnoj tabli. Pilot je tada počeo da briše salvetom prosutu kafu i tom prilikom slučajno je aktivirao pomenuti prekidač. Avion je tada počeo da gubi visinu, ali je brzo uspostavljena kontrola nad letilicom. Zbog ovog događaja kopilot je suspendovan sa dužnosti. Direktorat civilnog vazduhoplovstva najavio je da će izveštaj o vraćanju Nikolićevog aviona danas biti kompletan i tim povodom najavio vanrednu konferenciju za novinare. Savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak Stanković optužila je ministarku građevinarstva Zoranu Mihajlović za medijske napade na predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Pak je za radioteleviziju Vojvodine navela da ministarka to radi bez znanja premijera, jer je njen cilj, kako kaže, pozicija premijera ili predsjednika države. Pak je optužbe protiv Mihajlovićke povezala sa medijskim napisima vezanim za incident sa avionom kojim je Nikolić leteo za Vatikan, ali i sa njenim izjavama povodom odluke šefa države o učešću na paradi u Moskvi.
Ako je iz direktorata, znači direktor direkcije koji jedini imao informaciju, a postavila je ministarka Mihajlović, ministarka saobraćaja tu osobu, onda je sasvim građanima jasno ko stoji iza ovog napada, a sasvim sigurno, ne sigurno, nego i iza drugih napada.
Kragujevačka policija uhapsila je osobu koja je sinoć pretukla funkcionera stranke Zajedno za Šumadiju i doskorašnjeg predsjednika Skupštine grada Kragujevca Sašu Milenića. Milenić je pretučen u blizini prve kragujevačke gimnazije u kojoj radi kao profesor filozofije, polomljena mu je jagodišna kost zbog čega je zadržan na lečenju u kliničkom centru, javlja iz Kragujevca Branko Vučković.
Stranka Zajedno za Šumadiju najoštrije je osudila napad na doskorašnjeg predsjednika Skupštine grada Kragujevca i bivšeg narodnog poslanika te stranke u Skupštini Srbije. Zoran Palčić, portparol stranke, rekao je radiju Slobodna Evropa da je napad posljedica loše atmosfere u društvu.
Ne znamo motive, niti želimo da ulazimo u to. Gospodin Milenić je politički poznat u gradu, poznat i kao profesor i kao intelektualac i kao borac za ljudska prava, altruista. Bez obzira da je čovjek politički angažovan ili je običan građan u pitanju, zakon treba da važi jednako za sve. Ovo je sve posljedica loša atmosfera u društvu, atmosfera koja je zatvorena agresijom i primitivizmom i mržnjom.
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, naložio je sinoć da se što hitnije ispitaju sve okolnosti napada na profesora Milenića. Prema njegovim rečima, taj slučaj će biti jedan od prioriteta u radu kragujevačke policije. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Italijanske vlasti uhapsile su dvojicu preživelih brodolomnika u vodama blizu Libije pod sumnjom da su švercovali ljude. Njih dvojica, kapetan i njegov pomoćnik, uhapšeni su po dolasku u Kataniju, sicilijansku luku gde su ih prebacili italijanske vlasti nakon što su izvučeni iz mora. U pomorskoj nesreći poginulo je 800 ljudi, saopštili su novi bilans predstavnici Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice i Međunarodne organizacije za migracije. Kako bi se spriječili novi udesi brodova sa migrantima, Evropska unija napravila je akcioni plan od 10 tačaka. Plan je predložila Evropska komisija, podržali su je ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Unije na hitnom sastanku u Luksemburgu. Vanredan samit o imigrantskoj drami u Sredozemnom moru sazvan je za četvrtak 23. april u Briselu. Najavio je to predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
Situacija u Mediteranu je dramatična. Ne može se nastaviti ovako. Ne možemo da prihvatimo da stotine ljudi umiru pokušavajući da pređu do Evrope. Zato sam odlučio da sazovem vanredni samit za ovaj četvrtak.
Turska policija uhapsila je par iz Britanije sa 4 dece za koje se veruje da su napustili Englesku da bi se pridružili Islamskoj državi. Kako se očekuje, porodica će biti deportovana, prenosi AP. Britanska policija apelovala je prethodno da im se obrati svako ko ima bilo kakve informacije o toj porodici, nestalo iz Engleske početkom aprila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski dio emisije. Nakon 2,5 mjeseca u Briselu nova runda kosovskog dijaloga. Sastaju se premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa. Dvojica predsjednika vlada će, kako se navodi u saopštenju iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije, razmotriti do sada postignuto i razgovarati o daljim koracima u normalizaciji odnosa. Podsjetimo, sporazum o pravosuđu potpisan je 9. februara. Vlada Srbije najavila je da će sljedeći prioritet biti formiranje zajednice srpskih opština. Dve strane trebalo bi da razmotre i pitanja iz oblasti telekomunikacija i elektroenergetskog sektora. Iako je od postizanja briselskog sporazuma prošlo 2 godine, on još uvek nije u celosti implementiran. Berlin, kao što je poznato, insistira da se sve tačke tog sporazuma implementiraju pre nego što se Srbiji da zeleno svetlo da otvori prva poglavlja. Nena Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose, u razgovoru sa Brankom Trivić, podsjeća šta je još ostalo da se sprovede.
Najznačajniji deo sporazuma to je formiranje većinskih srpskih opština ili kako se kaže u Briselskom sporazumu zajednica. Pre svega obaveza je srpske strane da predstavi status zajednice opština i naravno tu je došlo do razmimoilaženja zato što srpska strana govori da taj status iako treba bude po kosovskim zakonima, on treba da bude po kosovskim zakonima koji tek treba da se donesu u skladu sa dogovorom postignutim u Briselu, dok kosovska strana smatra da statut i zajednica opština mora da bude po postojećim kosovskom zakonodavstvu.
U Briselskom sporazumu stoji da će ta zajednica funkcionisati po postojećim kosovskim zakonima.
Evropska unija u nekim najznačajnijim zemljama je već formalno i neformalno stavila svoj stav da su to postojeći kosovski zakoni, ali eto, ja mislim da dok se tako nešto ne verifikuje i ne dogovori u Briselu, progresa u tom delu neće biti.
Poslednji sastanak 9. februara u Briselu rezultirao je time da je potpisan sporazum o pravosuđu. Najavljeno je da će na dnevnom redu 21. biti i pitanja vezana za energetiku i telekomunikacije. Očekujete da se tu postigne neki prodor?
Pa već je dugo tema i energetike i telekomunikacija na dnevnom redu. Kad govorimo o telekomunikacijama, govorimo o pozivnom broju za Kosovo. Očigledno nije dogovoreno koja bi država ili na koji način bi u stvari se taj broj dodelio Kosovu. I što se tiče energetike, tu je negde dosta toga urađeno. Pitanje je samo u stvari da se praktično sistem transmisije i naplate električne energije na severu i ubacivanje, odnosno uključivanje te trafostanice u gazivodama stavi da bude i deo, da kažem, sistema Kosova. Trafostanica koja bi trebalo da bude praktično priključena na kosovski energetski sistem, trenutno nije.
Jedinice civilne zaštite ili zaposlenje u civilnoj zaštiti na severu Kosova, je li to pitanje rešeno?
To pitanje izgleda da je rešeno, odnosno da je u Briselu postignut dogovor u vezi sa civilnom zaštitom, dogovor da se ona transformira, ali da će neki rok, čini mi se, do 1. septembra. Kosovo je ponudilo određeni broj mesta gde bi se pripadnici civilne zaštite zaposlili u okviru kosovskog sistema, različitih civilnih agencija na Kosovu.
Svima nam je poznato da je nemački Bundestag još krajem pretprošle godine doneo rezoluciju da će dati zeleno svetlo da Srbija otvori poglavlja tek kada briselski sporazum bude u potpunosti implementiran. Svi govore da bi poglavlja trebalo otvoriti ove godine, ali nismo još nikog čuli u kom delu ove godine, je li to u septembru ili krajem godine?
Pa to jeste jedna nepoznanica. Ako samo pogledamo, na primjer, da evo sporazum o civilnoj zaštiti i njegov okvir vremenski sprovođenja, govorimo već o početku jeseni, dakle da neko može da verifikuje da je dogovor sproveden. Sigurno da tu postoji i neslaganje oko toga i to smo mnogo puta čuli iz Beograda, često se pominje taj most, takozvani taj parkiran
most na severu. Jeste, Dačić dakle, to u poslednje vreme
da,
potencira dakle, kao da je prvi put čuo.
Naravno, svaka strana tumači sporazum po svome i to je ta takozvana kreativna dvosmislenost. Tako da ima tu jedan set tema koje proizilaze iz Briselskog sporazuma, između ostalog i parkiran u Mitrovici koji se praktično odlači pod slobodu kretanja. Naravno, neke stvari se ne mogu automatski primeniti, međutim sigurno da tih 11 tačaka nemačkih su nešto što svi znaju da postoje i jednostavno pitanje je samo da li će želiti da se sprovedi i u kom roku će doći do sprovođenja, jer jednostavno teme koje ono obuhvataju su više manje teme koje proizilaze iz Briselskog sporazuma i jednostavno ako ga pažljivo čovjek analizira, onda zaista vidi da jeste on dosta kratak, ali dosta i kompleksan.
Koordinator foruma za etničke odnose Nena Đurđević u razgovoru sa Brankom Trivić. A kao što ste čuli u vestima, zbog pretnje i pritisaka Omladinski odbor za obrazovanje povukao je pozivnice ministrima spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Kosova i Makedonije, a samim tim i Hašimu Tačiju, za učešće na konferenciji u Beogradu 24. aprila. Sama najava dolaska Tačije u Beograd uzburkala je odnose na relaciji dve države i ponovo izazvala pretnje ekstremista. Na pojedinim sajtovima krajnje desničarskih organizacija pojavile su se i fotografije lidera nevladine organizacije koje je kosovskog ministra pozvala u Srbiju. Objavljene su njihove biografije i zahtevi za zabranom pomenute nevladine organizacije. Zoran Glavonjić.
Pogledajte fotografije omladinaca koji su pozvali ubicu Tačija u Beograd i ko zapravo poziva Tačija u Beograd. Fotografije, naslovi su tekstova na pojedinim domaćim web portalima. Ivana Stjelja, koordinatorka antidiskriminacionog programa Praksis, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je zabrinjavajuće što se ovakve situacije ponavljaju.
Ovo svakako jeste targetiranje predstavnika nevladinih organizacija. Svakako bi nadležni državni organi trebali da reaguju, ali bi trebalo i nevladine organizacije da istupe i da se zalažu za svoje prava, naročito imajući u vidu i opštu situaciju u društvu.
Prethodnih godina desničarske grupe objavljivale su liste nevladinih organizacija koje po njihovim tvrdnjama rade protiv interesa Srbije, kao i spiskove njihovih aktivista. Politikolog Jovan Komšić kaže da su pretnje nacionalista opasne i zbog atmosfere koju stvaraju u društvu.
I u tom kontekstu to je taj sindrom kreiranja pete kolone. Niz generacija u ovoj državi će proći na javnoj sceni da se nećemo osloboditi te vrste ideologizacije i stigmatizacije. A postoji granica u toj slobodi govora. Ako se atakuje na pravo na život, slobodu, imovinu, onda pravna država mora da upozori. I naravno, one koji imaju najveću moć u društvu, a to su i javne vlasti.
Ovog puta na meti je Omladinski odbor za obrazovanje, a posebno se apostrofira da su kao prijatelji ove nevladine organizacije navedeni ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i State Department. Ivana Stijelja smatra da je ključno da se ne tolerišu ovakve pojave.
Svakako je potrebno voditi kampanju za više stvari, pre svega tražiti zaštitu od države, jer to je ono što najčešće i izostaje i to je ono čiji izostanak najčešće i obeshrabruje svake druge dalje aktivnosti i one koji su ugroženi da se bore za svoje prava.
Osim označavanja nevladinih aktivista, na ovim sajtovima Tačijeva moguća poseta tumači se kao pritisak Zapada na Srbiju da prizna Kosovo i optužuje pomenuta NVO da sprovodi isti cilj. U negativnom kontekstu pominje se i briselski sporazum koji su pre dve godine potpisali upravo Tači i tadašnji srpski premijer Ivica Dačić. Jovan Komšić smatra da će reakcije na pitanje Kosova uvek biti burne, ali da bi dolazak Tačija kada god se dogodi mogao da bude značajan za odnose Beograda i Prištine.
Ali u tom procesu moraju učestvovati i vlasti Srbije. Bez vlasti Srbije bilo kakav aranžman ovog tipa naprosto samo dodatno otežava proces normalizacije i mislim da i oni koji su taj scenariju osmislili samo ispipavaju javno mnjenje, ali kakve god bile vlasti Srbije, one moraju biti involvirane u taj proces, ne samo u Briselu, nego i kad je reč o odnosima Beograda i Prištine na teritoriji Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vučić i Mustafa u Briselu nastavljaju dijalog o zajednici srpskih opština, energetici i telekomunikacijama zbog pretnji i pritisaka povučen poziv svim ministrima pa i Hašimu Tačiju za učešće na skupu u Beogradu saopštili organizatori. Kafa prosuta po komandnoj tabli vratila Nikolićev avion u Beograd. U Kragujevcu pretučen funkcioner zajedno za Šumadiju Saša Milenić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon poslednjih u nizu tragedija kada je u Sredozemnom moru život izgubilo više stotina migranata, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk sazvao je za četvrtak vanredni samit, a Evropska unija napravila je akcioni plan od 10 tačaka kako bi se sprečili novi udesi brodova sa migrantima. U poslednjih nekoliko dana bilo je nekoliko nesreća u Sredozemnom moru, a najgora se desila u noći između subote i nedelje u kojoj je prema poslednjim informacijama poginulo 800 ljudi. Sabina Čeparavić.
Prema ocjenama Ujedinjenih naroda, morska ruta između Italije i Sjeverne Afrike postala je najsmrtonosnija cesta u svijetu. Evropske zemlje na jugu upozoravaju da je kredibilitet Evropske unije na kušnji zbog problema s migrantima. Evropska povjerenica za vanjsku politiku Federica Mogherini izjavila je da nema jednostavnih i magičnih rješenja, ali da čelnici Evrope imaju političku i moralnu dužnost zaštititi ljudska prava, dostojanstvo i živote ljudi. Italijanski ministar vanjskih poslova Paolo Gentiloni je kazao: moramo si priznati da smo suočeni s evropskim, a ne samo talijanskim problemom, a to znači da Evropska unija mora podržati akciju protiv krijumčara i kriminalaca koji organiziraju trgovinu ljudima. S obzirom da je ugled Evrope na kocki, Gentiloni dodaje: potrebno nam je više sredstava i opreme kako za nadziranje, tako i za spašavanje. Trenutno Italija pokriva 90% svih potreba. Osim toga, treba nam pojačanje i za prihvat migranata, jer 70% njih ostaje u Italiji. I dok talijanski premijer Matteo Renzi jadikuje nad nedostatkom evropske solidarnosti, njegov kolega s Malte, Joseph Muscat, je rekao kako je Libija ključ za rješavanje krize. Mi na svom pragu imamo nefunkcionalnu državu, imamo kriminalne bande koje organiziraju izlete u dotrajalim brodovima. Moramo uložiti snagu da Libiji pomognemo oformiti vladu nacionalnog jedinstva, kazao je malteški premijer. Trgovci ljudima koriste političku krizu u Libiji i zarađuju ogromne količine para na nesrećnim ljudima koji bježe od rata, gladi i neimaštine, talijanski premijer Matteo Renzi. Ono što tražimo je političko pitanje s velikim slovom P. Trgovce ljudima treba zaustaviti. Ti kriminalci ne smiju misliti da Evropa ovo pitanje stavlja na C listu svojih prioriteta. Evropska unija je optužena da presporo reaguje na rastuću humanitarnu krizu u Mediteranu. Rješenje humanitarne krize zahtjeva koordinaciju i pare svih 28 zemalja Unije, što nije lako postići.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade Kosova, ali i civilnog društva saglasni su oko podataka da se preko 200 kosovskih Albanaca pridružilo terorističkim grupama koje ratuju pod crnom zastavom Islamske države. Nije isključena mogućnost da to rade za novac, ali poznavaoci prilika smatraju da pare nisu primarni motiv. Amr Zeneli.
Džabir Hamiti, profesor na Fakultetu islamskih studija, smatra da su razlozi koji pojedine građane navode da učestvuju u redovima Islamske države različiti. Ali prema njegovom mišljenju, jedan od glavnih razloga je nedostatak pravi informacije ili njihova dezinformacija o tome šta se zaista tamo dešava. Hamiti naglašava da osobe koje su krenule na taj put nisu bile u stanju da naprave razliku između ciljeva, motiva, globalni, geopolitički i geostrateški interesa koji se odnose na taj deo sveta. Sama religija kao religija zasnovana je na realnim i zdravim principima. On dodaje da se ne može isključiti ni izmamljivanje novcem za takve ratove, ali ideološko uverenje, sistematska, intenzivna i slepa indoktrinacija su uglavnom glavni razlozi koje pojedince ubeđuju da učestvuju u verskim konfliktima. Propaganda raspodeljena putem elektronski uređaja dovelo do toga da veliki broj omladine koja to prati postane plen takvi poziva, uz uverenje da se tamo odvija verski rat između pravih i onih muslimana koji nisu dobri vernici, kazuje Hamiti. Generalni sekretar predsjedništva Islamske zajednice Kosova Resulio Ređepi smatra da je uticaj pojedinaca naterao mlade da krenu putem Sirije. On naglašava da su u Siriji i Iraku ne vodi sveti rat. I moguće da se za to plaćaju. Koliko ne znam, ali niko ne ide tamo za 10 ili 20 eura. Ali koliko god da je ta suma novca, ne sme da se proda duša i telo za novac. Plaćenika je uvek bilo i svaki rat imao plaćenike, kaže Ređepi. On i Islamska zajednica Kosova smatraju da je odlazak mladica Kosova na ratna žarišta zabrinjavajuće za celu zemlju, iako je, kako je kazao Ređepi, u poređenju sa prošlom godinom interes sada pao. Nestabilna politika, korupcija, uništenje društvenih vrednosti, krize identiteta, slaba ekonomija, siromaštvo, uništeni obrazovni sistem, neki su od razloga koji su naterali pojedince na taj put, rekli su u Centru za bezbednosne studije u Prištini. U MUP-u Kosova su potvrdili da je oko 300 osoba sa Kosova uključeno u rat u Siriji i Iraku, dok je prošle godine uhapšeno nekoliko desetina građana, među kojima su bili i imami, pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružujući podršku ISIS-u i Al-Nusri. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Klizište u selu Bogalinac kod Rekovca ugrožava desetak domaćinstava, a indirektno preti celom selu. Brdo koje klizi već je srušilo nekoliko objekata, a priprema se i evakuacija porodice čija kuća više nije bezbedna za stanovanje. Branko Vučković.
Najkritičnija situacija je u naselju Voljevac, gde je klizište već došlo do temelja kuće porodice Radovanke Petrović, u kojoj živi pet članova.
Klizište je u samem dvorištu, znači ide pored temelja kuće. To je puklo, mi smo tu nešto nasipali, jednu prikolicu pjeska, međutim to je sve otišlo. I ne znam kako da vam kažem, štala celokupna potanja, temelj puca. U kući unutrašnji delovi zidovi pucaju. Već počinju vrata da ne može da se zatvaraju na sobama. Tu smo u svakodnevnom strahu.
Predrag Đorđević, predsjednik opštine Rekovac, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u tom naselju klizište velike površine koje još uvek radi i ugrožava veliki broj kuća i pomoćnih objekata.
To je klizište koje zahvata jednu veliku površinu, znači u poluprstenu, negde oko 10 hektara, i u tom, što bi se reklo, epicentru dešavanja jesu 15 domaćinstava za blizu 50 žitelja, gotovo čitav zaseok je direktno ugrožen.
On kaže da lokalna samouprava i komunalna preduzeća pomažu ugroženom stanovništvu, ali da ne mogu da zaustave stihiju koja ruši objekte i ugrožava ljude. Vrednost oštećenih i srušenih objekata se procenjuje, a za njihovu sanaciju i izgradnju bit će zatražena pomoć države, jer ova mala opština u centralnoj Srbiji ne može sama da se izbori sa stihijom. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
5 godina prošlo je od smrti Biljane Kovačević Vučo, aktivistkinje mirovnih pokreta i velikog borca za zaštitu ljudskih prava. Bila je među osnivačima mnogih nevladinih organizacija, između ostalih Saveta za ljudska prava, Centra za antiratnu akciju u Beogradu, Helsinškog odbora za ljudska prava, kao i Komiteta pravnika za ljudska prava. Branka Mihajlović.
Kada je u Centru za kulturnu dekontaminaciju pred grupom prijatelja i poštovaoca Biljane Kovačević Vučo emitovan film sa insertima iz raznih TV emisija u kojima je ona gostovala, činilo se da je Biljana među njima, da im se obraća suočena sa onim što se događa u sadašnjoj Srbiji, a neke su reči iznenadile svojim proročanstvom.
Radikali kako mogu da opstanu uopšte kao legitimna politička opcija ukoliko se ne kidnapuju u najširem smislu reči ljudska prava? Tako da mi imamo zapravo jednu svojevrsnu inverziju. Oni su nametnuli sada u ime demokratije sopstvenu i amneziju i amnestiju. Znači mi smo došli u situaciju da zapravo konsenzus politički i vrednostni tražimo sa onima koji bi po svakom kriterijumu morali da budu ili odgovorni, bar da budu proglašeni za odgovorne pa da budu amnestirani. Znači...
Staša Zajević iz Žena u crnom, koja je sa Biljanom prošpartela Srbijom uzduž i popreko, seća se Biljaninih reči da se može desiti da Srbijom vladaju akteri iz 90-ih, koji će preuzeti korpus ljudskih prava kao svoj instrument obračuna sa onima koji su propustili da ih lustriraju.
Predvidjela je to, na primjer, da će doći do jednog masovnog kidnapovanja onih vrednosti za koje smo se mi zalagale, da bi se one obrušile na same nas. Mislim, da će taj pravni legalizam biti usmeren protiv nas. Također govorila da će ultradesničarske snage biti te koje će, da bi oprali sve prljave, pune zločina, biografije, da će se oni posezati za bilo kakvim sredstvima da bi se održali na vlasti.
Borka Pavićević kaže da su se povodom 5. godišnjice Biljanine smrti oni koji su sa njom vodili istu borbu mogli da suoče sa sobom iz tog vremena. Biljana, međutim, nije stigla da ostari, ali danas Srbija živi ono što je ona govorila.
To je zaista profetska rečenica koja potiče na znanju, na uviđanju stvarnosti, na praćenju onoga što se stvarno dešava, a ne na projekciji otuđenih društvenih grupa kao što su to partije. Ja bih samo upozorila na jednu rečenicu koja podržava ovu Biljaninu. To je bila sudija Režina koja je smenjena posle 5. oktobra ili što bi rekli lustrirana. Ona je rekla sledeću rečenicu. Pošto ste lustrirali samo mene, doći će dan kad će oni lustrirati vas.
Biljana Kovačević Vučo je bila pravnica čija misao i aktivizam nisu bili zakovani u norme. Pravnica koja se nije libila da pravdu stavi iznad prava, van institucionalnu borbu u Miloševićevoj i post-Miloševićevoj Srbiji iznad institucionalne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Mustafa u Briselu nastavljaju dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Zbog pretnji i pritisaka povučen poziv svim ministrima, pa i Tačiju, za učešće na skupu u Beogradu, saopštili organizatori. Kafa prosuta po komandnoj tabli vratila Nikolićev avion u Beograd. U Kragujevcu pretučen funkcioner Zajedno za Šumadiju Saša Milenić. U nesreći u Sredozemnom moru poginulo 800 ljudi, novi je bilans, uhapšeni kapetan i njegov pomoćnik osumnjičeni za šverc migranata. Do kraja dana biće umereno oblačno, temperatura danas do 18 stepeni. prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetan dan.